Nosotros defendemos un modelo de sociedad. Y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha.
Cucucha gaztetzea Bilboko Rekalde auzoan okupatutako eta autokudeatutako gaztetzea izan zen. Kultura eta aisialdi jarduetarako gune askea. 1986 urtetik lanean jardun zuena, 2011 arte. Duela 7 urte, 2011 urtean, poliziaren indarrez eraikina ustu eta eraitzi egin zuten. Kukutxa ustu eta eraisteko eman zuten arrazoia, etxebizitzak eraikitzea izan zen. Oraindik ere utzik dago lursail hori. Kabizaz enpresak gaztetzea uste askatu zuen, eraikina eraitzi eta etxebizitzak egiteko. Bilboko udalak usteko eta eraisteko baimena eman zuen, eta ertzaintza hortaz arduratu zen. 2011 irailaren 31ean, gaztetzera hurbildutako manifestariak gogor, hiru egunetan tentzio handiak izan ziren Bilbon. Eta atzoko egunez, duela 7 urte, denok gogoan dugunez, Kukutxa gaztetzea eraitzi egin zuten. Gaurkoan, okupazioaren inguruan jardungo dugu, badirelako eta adibide asko Bilbo handia honetan. Atzera begira jarriko gara eta aurrera begira ere, proiektu berriak ere ezagutzeko asmoa dugu. Zazpikatu izan gara, bestetik Bilboko gaztetzea gogora ekarri dugu ere, eta Karmelan ere izan gara. Lehenengo eta behin ba, okupazio hitzaren inguruan galdetu diegu gure gonbidatuei. Zer da okupazioa? Eta lehenengo galdera, okupazioa. Zer da hitz, zer esaten dizue zuei hitz horrek?
Okupatzea, aparte adrenalina sortzea gorputzean, da esperientzia sentitu, eta gero ikusi ea zer egiten dugun. Hori da okupazio sentimendua, no?
Postasuna, lehenengo eta behin. Nik oso ondo pasatu dut eta pasatzen ari naiz gaztetxetan. Teoria eta praktika, osea, ze zaila den zu pentsatzen duzuna aurrera eramatea praktiketan, egunerokotasunean, eta borroka.
Bai, azkenan igual, ez, tresna bat da, batzutan gehiago indarra ematen diozuna tresna hori ezagutzeari, eta beste batzuetan gehiago tresna horrek eduki dezakeen transformazio edo fruitu eri, ez, hori garatzeari.
Karmela da leku bat anitza, eta anitza zentzu guztietan, bai ideiei dagokionean, bai adinari dagokionean, eta baita ere Bilboko aniztasun guztiari dagokionean. Batzuentzat zorionez, Karmela proiektu hau Santutxutik gertu edo Santutxun bertan kokatzen da, baina da proiektu bat ere ez, zuk ez amezala Otxarkoagako jendea ere badago bertan Bilbo guztiari zabalik dagoen proiektu bat, ez? Eta esan bezala badago Garainoaren aurkako mugimendua edo hemen, badaude beste batzuk hezkuntza sistemaren aldeko mozorrarekin daudenak, eta anitza diegunean hori da, ez? Osea, ideologia guztiak edo barne baitzen dituenak beti ere beste gizarte eredu bat eraikitzearen aldeko proiektu horretan, ez, bat eginda.
Eta urteak aurrera doazen heinean onditzen duan proiektua ikusten dugu eta amesten dugu. Bizirik dagoen herri baten aldarria eta egunero jende ezberdina ezagutzen den leku bat. Jende oso anitzak elkarre ezagutzen duen leku bat eta hori arriskutsua izaten da, eh? Jende oso ezberdinak elkarre ezagutzen duenean eta sinergiak egiten dituenean, ostras, handi egiteko arriskoa daukan zerbait.
Ba, esango nuke berdina, postasuna, borroka, zezaia den teoriatik praktikara eramatea hori, egunerokotasunean aldatu nahi dugun hori, eta herria gehituko nuke horri, ez? Zenbat pertsona hemendik eta hemendik kanpo, ez, etorri zirela Kukutxa babestera, eta oraindik ere nola dagoen ere, bueno, solar hori utxik, ez, interesak, bestelako interesak direla eta.
Patxizu, Banco de Espainiako sasoiak ekarri dituzu gogora, Bilboko gaztetzea, aldiz, urtzi, zazpikaturen, eta, bueno, beste hainbat, Bilboko hainbat okupazioen inguruan, mintzatu da, beste sasoi bat, Banco de España, zoro itzapenak, laro eta bosgarren urtean hasi biltzen, laro eta zeian okupatu.
Bai, eta laro eta amabian, eba, kaporatu, gintuzten. Bueno, aguantu genuen nahikotxo, guztuztuen baino gehiago. Eta, bueno, esperientzia izugarria da, ze handik ateratako jendea, ba, bueno, ezin izan du ahaztu esperientzia, onak eta txarrak, baina gehienak onak. Eta hainbeste jendea ezagutu zuen eta ezagutu zituen beste pertsonak, beste pentsamoldeak, beste iritziak, beste familiak, esan dugun moduan hemen hitzaldian, beste ideiak, eta danak ondo tratatu eta respetatu.
Baina ere bestelako zazpikaleak ziren, ez? Sasoi hartakoak.
Bai, nik uste dut gogorragoa ziren. Zegoen bakarrik zeuden edo tabernak, edo kalea, eta droga asko sartuta, poliziak sartuta, gaur egun ja jakinda, eta orduan gazteri asko horrena atxaparretan jauzi ziren, eta beste batzuk guk saiatu ginen ez jausteko beste asko. Eta horri esker lortu genuen, bueno, sei urte, bueno, nahiko paketsu alde horretatik, eta aste asko hil ziren garrai hartan, baina bueno, lortu genuen apur bat hori ekiditzea apur bat.
Urtzi, zu beste belaunaldik batekoa eta hitzaldian aipatu zu behin baino gehiagotan kalea hitza, naiz eta gaztetxeak okupatzea, espazio bat eukitzea ere edala.
Bai, bueno, azkenan beti okupatu baino lehen kaletik, eso, kaletik zatoz, kalea guretzako zan hasikeran gure borrokarako gune bakarra. Kalea da erabatean ere leku baten sartzen zarenean, ez? Espazio bateri bizitza, espazio utz bateri bizitza ematen diozunean, kalea da ere galdu dezakezun hori, eta batzutan ere galtzen den hori, edo behintzat alboratzen den hori. Baina gian da hori, ez? Iparrorratz bat, ez? Beti hor kalean egiten diren edo dauden aldaketak beti eragingo dute gaztetxe barruan. Baina gaztetxeak eragiten dituen aldaketak ere kalean egiten dituzte bere irautza txikiak ere.
Gaztetxeari dagokionez, diskurtso baikorra edo hitzaldi baikorra egin duzu, ez? 10 urte dira eta hemen gaude Solokoetxeko eskilera hauetan dagoen zazpikatu gaztetxe honetan. Baina alde zaharreari edo zazpikalei dagokionez, oso argazki iluna egin duzu.
Bai, alde batetik eske horrela da, ez? Eta ezin gara izan guztiarekin, hala, super happy eta super posik atera, ez? Eske alde zarrak, hori, ez? Zentsurak jandu, kapitalismoak jandu, ez dakit. Ni behintzat nire txikitako garaiak oroitzen ditudanean askoz ere konfliktiboago edo ez lehen aipatu territorio komantxe bezala ikusten nuen ere. Igual romantiko egia izan daiteke, ez, ikuspegi hori, ez beti da oroitzapen hori daukazu txikitakoa. Ez beti da, como, zentzu horretan iraultzaileago. Eta ez da igual beti horrela, baina bai sentsazio hori daukadala, ez? Auzoak galdu ditu piloa gauza, eta auzoak galdu du tartean bere identitatea, ez? Noiz baita euki badu auzo bezala identitatea, gaur egun esan dezakegu ubian dekogula.
Okupazioaren mugimenduan inguruan ere aritu zarete, Bilbotik, baina Euskal Herriko ikuspegitik ere. Sasoi batean oso indartzu, baina gaur egun ere oraindik horrela ikusten duzu, Patxi?
Bueno, nik ez dakit ezagutzen dudan agatik, bai. Artzea batzuk jarretzen dute, beste batzuk egin dira berri. Osa, ez como un... Bueno... Como ez el río este erreka hori, no? Sartzen dena, edo Guadiana, no? Sartzen da, gero ateratzen da hortik. Gure garaian, laroia markadetan, kanporetok duztenean, sortu ziren hainbeste eta hainbat gaztetxe, berri, inguruan. Gurea hil, baina beste batzuk jaio, hori horrela da.
Sasoiko argazkia ere egin duzu, ez? Sasoian fanzineak ere bazeuden eta ibili zinen zu batean eta ibili zineten Euskal Herriko argazki hori egiten, ez?
Bai, izorratu ditzen zen. Eta lau lagunek egiten genuen eta joan ginen Euskal Herri osotik biltzen informazioa eta uste dute 36 gaztetxeetan egon ginen. Ez du esan nahi hori zaudenik, askoz gehiago zaurazki egongo ziren, baina bueno, ezagunenak eta gehien bat zuren Gipuzkoan. Eta batzuk ziren udaletxeek onartuta eta beste batzuk ziren justizko, bueno, bai, borrukan zeudena, ezta? Eta esperientzia oso antzekoa ziren, oso antzekoak. Giroa antzekoa zen leku guztietan. Nahiko punki, hori egia da, nahiko punki, nahiko gogor, hasi itxura, baina barriko sentimendua eta elkarreko jendea eta giro jatorra.
Eta beste hitz klabe bat da okupazioan ere autogestioa, ez? Eta hori ere gaurko solasaldi honetan ere aipatu nahi izan duzue, daukan garrantzia.
Bai, autokudeak eta bai, zentzu kolektiboan eta maia pertsonalean, azkenean ikasten duzu modu batean komunidade batekin gauzak elkar banatzen, berdintasunean, adosten, ez? Gatazkei bide ematen edo soluzio bideak ematen eta hori ere pertsonalki garatzen zaitu, ez? Eta heldutzen zaitu, ez? Eta nik hori ere ikusi dut, ez? Azkenan hemen dagoen antolaketa ereduak kristonango eskola dala, bizitza eskola dala eta hemendik ikasten dena hori bizitza osorako hor daroa zu eta edozein karrera baino askoz ere ez dakit, ez, aberasgarriagoa izan daitekeela momentu baten ere.
Eta 2017 honetatik nola begiratzen diozu 82. Urteari, ez? Askotan hitz egin izan da, ez? Desalojo hortaz, baina baita ere zu kokatu duzu 82. Urtea, ez bakarrik Euskal Herrian, gauza ezberdinak gertatu ziren, garbiketa eta molestatzen zuen jendea, ez? Alboratzeko, kanporatzeko.
Bai, nik, nahiko baikorra naiz, ze gauzkazko ikusten ditut obera, joan direla, uste dut, batzuk jauen dugu seme alabak, eta beste ikuspuntu bat guztiz ezberdin ikusten dugu, eta seme alako 16 urte beteko ditu etxi, eta nik egoera hau, nik orokorrean nahiago dut, salbuespenak salbuespen, kapitalismoa agia da, oso horra da sartu zegu, baina uste dut aukera gehiago zabaltzen dira, eta beste ni uste dute jendea informazio gehiago doka, gauza onak eta txarrak, eta gu gaude guraso, guk gaztetxean egon ginenak, asko eta asko, gara gurasoak, ez genuen espero, ni kalkulatzen dute gaudela daukagula asamladako, bakarrik 40-50 seme alabak daude hortik, eta espero dut haiek jarraitzea gurearekin. ikusiko dugu,
Bueno, jarraipena badago, jendetza etorri da, eta zazpikatu gaztetzearen 10. Urte urreneko lehenengo itzaldi honetara.
Bai, ni nuen espero egia esan hainbesteko jenderik, baina bai, oso jende gaztetxoa gainera, lehen patxik ere aipatu du, baina neska pilo bat, eta hori ere, antza evoluzio baten ere, emandako aldaketa bat ere bada, ez? Geroz eta neska gehiago parte hartzen dutela eta gaur egun ikusten da hor daudela Jota Fogo eta bai, ez dakit, belaunaldi berriak etorri badatoz eta nik uste dut azkenan bai, hori transmititu daitekeela, ere gertatu daiteke, jende asko hor bidean galtzea, beste eredu baten galduta, baina hemen hori dago, zazpikatu para rato.
Ateak irekiago dituela esango zenukete?
Hombre, zentzu baten, bai, gu hemen gaude, eta ireki gaitu dute atea, baina dinot, kulturalki ere, gaur egun oso alde horretatik, zei, aldaketa oso harinak ematen dira, eta oso hori, eta nik uste dut dana dela, irekiago, transversalago, edo ez dakit nola esan, ez? Bai, Nikola.
Pili Álvarez Moles gurekin, emakumea, feminista, soziologia ikasketak burututakoa, okupazio mugimenduko kidea eta Katalunia euskalduna. Egun, Josemi Zubalabe elkartean, lanean, Pili ez da kurrikulum eskaza. 2012an generoa eta feminismoa masterra burutu zenuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bi urte beranduago Gaztetxeak eta generoa lana argitaratu zenuen. Azken lan horri helduta, generoa eta feminismoa eta Gaztetxeen inguruko lan horri helduta, Gaztetxeak eta generoa lan horretatik ateratako ondoriotako bat da Gaztetxeak ez direla ematen duten besteko espazio libre edo askeak.
Bai, berez Gaztetxeak ez dauz gizartetik at, ez, eta orduan kontuan hartu behar dugu ze baldintzak dauden gizarte honetan parte hartzeko, ez, ze ulertzen den parte hartzagatik, zer ulertzen den espazio honengatik, ez, eta orduan ematen da Gaztetxeak neutroak direla, ez, eta edonor joan daitekela, baina nik hori azpimarratu nahi dut ez direla han libre eta den askeak horregatik, ez, baldintzak eta ezaugarri batzuk daudelako, eta kontuan hartu behar ditugu hori, erresteko denok parte aktual izateko.
Era berian ere, beste ondoriotako bat da Gaztetxeak ez direla hainbeste ausnarketarako edo eta gehiago direla ekintzak sortzeko.
Bai, hori Gaztetxeak egiten diren ekintzak bertan dauden kideek antolatutakoak dira eta orduan kideen nahi eta interesei erantzuten diete, nahiz eta askotan zabaldu nahi dugula herriari, ez, ekimenak eta baina oso adierazgarria da lehenengo okupatzen dugunean lehenengo gauza izatea arduratzea barra eta esanatoki epintzea, ez, eta ez toki txukun bat eta eroso bat pues egon alizateko jazerrita eta eztabaidatzeko. Eta bai, nik esango nuke, bebai ekintzeak antolatzen ditugunean, hausnartu alditugula pio bat, ez? Zergatik egiten dugun, gauza hori edo beste gauza bat, edo nori enfokatu nahi diogula ekintza hori, edo zer bultzatzen ari gara ekintza horrekin, edo ze balioak edo ipinen nahi ditugu mai gainean hori egiten, ez? Eta askotan egiten ditugu ekintzak, inertziarekin eta ez ditugola hausnartzen, ez, eta gauza biak garrantzitsuak direla, bai ekin eta bai pentsat.
Lan honetarako, hainbat eta hainbat Gaztetxe izan dituzu kontuan, zu Bilboko okupazio mugimenduko eta Komantxe konparsako kidea ere bazara, eta jasotako datu horietatik ataratako konklusioekin sorpresarik izan zenuen?
Sorpresa asko egia esan da, ez, ni nintzelako parte hartzailea, ez, eta nire asmoa ikerketa hori egin hasi nintzenean egiten zen, ipintzea hitzak nik bizitzen ari nintzenarekin, ez, hau da, ni batxotan desorazo nengoen, zergatik, ez, eta ze estrapolatu aldugu, ez, hau ez da nire arazoa, ez da nire Gaztetxeko arazoa, baizik eta gizartea dagoela ondoan totatuta, ez, sistema patriarkal batean bizi garen enean, Gaztetxeak ez dira neutroak, ez, ez, gu geuk erreproduzitzen ditugolako askotan aldatu nahi ditugun jarrerak. Orduan, handik aterata, ni ez nituen eraman sorpresa asko, baina baten bat, eta ipatzarren, adibidez egin nuen teknika desberdinen bidez informazio jasoketa bat, eta bat izan zen galdategi bat, eta orduan zei Gaztetxeetan pasatu nituen galdategi batzuk, eta urrian zehar egin behar zuten galdategi bat bete ekintza bakoitzerako. Orduan ni jaso nituen uste dut 100 eta piko ekintzak eta analizatu nituen eta bertan atera zen ondorio bat ekintza gehienak urrian sei Gaztetxe hauetan izan zirela asanbladak edo bilerak. Eta nik agian pentsatzen nuen hori, ez, ekintzarako espazioak direla hausnarketarako baino, eta datuak behintzat sei Gaztetxe horretan urrian ilabete batean ematen zirela bilerak eta asamblea gehiago beste ekintza motak baino, ez? Eta hori harrigarri iruditu zitzaidan. Gero be bai topatu nuen parte hartu zuen jendea oro har oso kritikoa izan zela, baina be bai esan behar da hori voluntarioa zela, ez? Eta edonor etor zaitekela etoral zela edo elkarrizketa bat egitera edo eztabaida talde batera edo Gaztetxe moduan parte hartzea bai zen kolektiboki hartutako erabaki bat izan zen galdategian parte hartzea edo behaketa batean parte hartzea. eta ba ni topatu nuen hori jende, bueno, pentsatzen nuen jende gutxiago topatuko nola ikuspegi horrekin edo ni bizitako esperientzia berdinekin edo antzokekin eta ba oso ide, bueno, oso sorpresa polita topatu nuen, ez? Jende pilo bat eta makume pilo bat gehien bat gaudela toki desberdinetan berdinaz pentsatzen eta bain berdinei, gauza berdinei buelta eman nahian.
Emaitza horrek jaso zenituenetik eta gaur egun arte oso demora gutxi pasatu da, baina zerbait aldatu dela nabaritu duzu?
Bai, uste dut bi urte edo hiru urte ja pasatu egin direla eta zoritxarrez bai, esan behar dut ba, ikerketatik ona jende nahikotxe esan didala bere gaztetxan erabiltzen ari direla ikerketa txaki giza, ez? Buelta bati emateko, pues, planteatzen dituen hanbat hausnarketei, ez? Ze harreman mota ditugu gure artean, ze baloratzen dugun, ze lanbanaketa ditugun, eta holan, ez? Eta hori zoriontzeko da, ez? Azken finean, pues, nire esmoa zen egitea tresna praktiko bat eraldatzeko, ez? Eta gure praktikak, eta nik uste dut pues, gogo eta gehiago egiten ari direla, gero eta ekimen feminista gehiago daudela gaztetxeetan, gero eta prozesu kolektibo gehiago ipintzen ari dira martxan, berrikusteko ze praktikak ditugun barruan, eta hori postekoa da, oraindik geratzen da asko egiteke, baina bueno, ba, bidean gauz.
Bueno, lehen aipatu dugu, Bartzelonakoa zarela, baina hemen Euskal Herrian finkatuta zaudela, aspaldi, hai, eta nolabait jakin nahiko genuke ze alde dagoen Bartzelona edo hiri handiagoetako okupazio mugimenduaren eta Bilboko okupazio mugimenduaren artean.
Ba, nik asko ez dute izagutzen egia esan da, baina bai, esango nuke, Bartzelonan adibidez, etxe bizitza asko gehiago daudela okupatuta hemen baino, oza, bizitzeko espazioak okupatzen direla gehiago hemen baino, nahiz eta hemen egon badaude, baina ez da kuantitatiboki esan adierazgarria. Eta gero bebai, bertan, herrialde katalanetan eta zonalde desberdinetan gehiago para plataforma de afectados por las hipotecas dezakite. Baina badaude batzuk eraikin osoak okupatzen dituztela eta herri desberdinetan egon daitezke hiru espalau eraikin alakoak, familiak edo norbanako pertsonak arazoak dituztenak etxe bizitzako eskubidearekin, pues bertan proiektu kolektibo bat gauzatzen dute eta okupatzen dute dituzte eraikin osoak bertan bizi izateko eta hori esango nuke pues ezberdintasun handia da dela.
Karmelo ikastetxea, oindala ize urtebete okupatua izan zena, lehen ikastetxea eta gaur egun eragile sozial edo dena delakoa. Zelan ikusten duzu zuen ibilbidea azken urte honetan?
Bueno, ba, izan bezala urtebete, bueno, apurtxu bat gehiago daramagu hemen. Eta, bueno, hasieran hasi ginen, bueno, harreman txikiak egiten edo, eta urte luze honetan, egia da, gero eta jende gehiago eta gero eta eragile gehiago urbiltzen direla proiektura, Bilbon benetan badagoelako behar bat, batez ere espazioari dagokionean gauzak antolatzerako orduan.
Igual esatea Karmelo ikastolak auzoan zeukan garrantzia eta oso errotuta dagoela auzoan, eta berez igual alde horretatik erreza izan da, ez, auzo honetan espazio bat berreskuratzea, okupazioaren bidez, auzoaren txako, eta ikusi dugu urte eta tarte labur honetan auzoak erantzuten duela behar hori existitzen delako, bai espazioen gaitik, espazioen berezitasunaren gaitik, ba, frontoi estali bat izatea, patio ireki bat izatea, sukalde edo jantoki bat izatea, eta espazio honek eskaintzen duen guztiarekin pues, auzoak berea bezala hartu du segituan.
Espazioak berak ematen du, gainera lehen aipatugunez ikastetxe ere izan dakoa, eta Karmelo izatetik Karmela izatera.
Bai, bueno, horre, Karmelo baino lehen zen KRML, ez? Eta, bueno, egin zen asamblea bat urtarrilean ustez izan zela, eta bertan adostu bar zen izen berri bat edo, egia zen KRML izatea nahiko zaila zen, ez?
guk ikusi genuen beharra, alde batetik Carmelo izena alde batera usteko, Santutxun badagolako Carmelo ugari, plaza dago, eliza dago, gero alde erlijiosoa, gero maskulinoa bebai, eta beste alde batetik Carmelo hori, ba, erabiltzeko saia. Orduan, bueno, ikusi genuen alde batetik izena aldatzearen beharra, eta beste alde batetik auzoari aukera bat emateko parte hartzeko, ez, eta prozesu parte hartzaile bat ireki genuen, bai postontzi bat hemen espazioan jarri, zein sare sozialak ireki proposamenak egiteko, eta asamblea ireki baten erabaki zen Carmela izatea hemendik aurrera. Bueno, baude hor gainera argudioak argitaratuta eta oso argudio potol bat. Polita izan zen prozesua.
Aipatu duzu lehen zuk okupazioa eta auzoa. Santutxun ez da lehenengo okupazioa izan dena eta beharra. Beraz, atzera begira ere batzean beste proiektu batzuetan ibilitako jendea ere ibili da prozesu honetan.
Santutxuko badukan nik uste dut okupazioari dagokionean batez ere gaztetxe munduari begira, ez? Ez alako honekia gaztetzearen ikuspegi hori superatu edo egin du eta oraindik eta espazio anitzago eta zabalago bat bilakatu da, bai. Baina badoka ba aspaldi boluetan egon zen lehenengo Santutxuko gaztetzea, gero izan zen Zorgintxulo, gero Lakomi, gero Uztaldi eta bueno, tartean pila bat okupazio saiakera, ez? Batez ere gazteek egindakoak, gazten behar izan hoiei erantzuten nahian edo. Baina nik uste dut honek ja okupazio edo berreskuratze hori izatetik haratago gaztetxe izaera horretatik ez salto bat egiten duela eta dela ja komunitate oso ari zabalduriko proiektu bat edo tarduan bai ustut bada berreskurapen edo okupazio bat baina orain arte emandako gaztetxe izaera horretatik haratago doana.
Alare eta keinu bat egitearen gaztetxei eta gazteei bada okupazioa da tresna eta ez dugu aztu behar gazteak igual garela proiektuaren motore, ez? Naiz eta gero egia da erabilera eta proiektu txiki guzti horietan kriston aniztasuna dagoela, ba bueno, egunerokotasunaren motorea gazteak izaten jarraitzen dugula.
Komentatu duzue, Carmelak asko ematen diola usoari, Santutxuri, kasu honetan, eta Santutxuk Carmelari zer eman dio, zer jaso duzu zuek auzotik edo?
Gaur ikuste zakegu aur da kriston erakustaldi auzoarena, ez? Gaur orain dela urte beteko Santutxuk gainauteriak izan ziren igual oraindik ere adierazgarriago, ba hemen hasi berri ginelako. Oso egoera prekarioan geunden, oraindik ezagutzera ematen eta 350 pertsona bildu ziren hemen, gainberan zegoen gainera ba baskari baten eta gero urtean zehar ba hau betikoa da. Proiektuak eskaintzen du eta proiektuak jasotzen du eta jaso behar du. Jasotzen du parte hartzen duen jendearen gandik, ez? Ona edozerin ekintza egitera eta antolatzera datorren jendearen gandik jasotzen du. Baina, bueno, ondo legoke ere gogoraraztea hori jendeari eta eskatzea buelta hori, ez? Ez dut esaten jendeak ahazten duenik, baina bai bizi gara gizarte baten, non igual ohituta gaude kontsumitzaile izatera. Eta, bueno, orain proiektu honek behar du, ez? Santutxuko jendearen buelta, parte hartzen duen bezala eta erabiltzen duen bezala, pues baita ere ba, ekarpenak egitea. Ekarpenak edozein modutan, modu oso anitza du ekarpenak egiteko. Jendearen imaginaziotik ateratzen den edozein aukera polita da. Eta bueno, proiektu hau posible da auzoa hemen dagoelako, baina nik uste dut auzoak oraindik gehiago eman aldiola proiektuari, ezta?
Dena denik bai uste dute gaurko egunari dagokionean, ez? Aneke baik esan duen bezala, iaz izan zen lehenengo aldia egiten zela alako inauterietako baskaria hemen bertan da 350 pertsona bildu ginen, aurten iaia 500 izan gara, eta bai aipatzekoa da eskaintzen dugun bezala jaso behar dela ere, baina zenbat jendek egin duen asteburu guztian zehar lan. Osea, batez ere Carmela proiektuan parte hartzen ari den jende guzti horrek, tailer edo asamblea edo proiektu ezberdinetan lanean ari den jende guzti horrek lan egin du gaurko egunean, baskaria prestatzen, maila jartzen, zerbitzatzen, garbitzen. Eta bueno, jende asko eta asko da gaur lanean egon dena eta txalogarria da benetan zenbat jendek egin duen gaurko egunan laun halako zeozer posiblea izan dadin.
Beraz, zuentzat okupazioa erramenta da gizarte honetan?
Bai, bai, noski ez da helburu bat, tresna bat da, eta kasu honetan, ba, bueno, auzoak eta guk hasieratik esan dugu ez hau auzoa eta auzoentzako proiektua zela, ez? Santutxu igual da motorea, baina bueno, beste auzo batzuen inguruan gaude, Solokoetxe eta Txuri bezalako auzoak, Bilbosoarentzako tresna bat da, baina helburua beste gizarte batera ikitzea da, ez? Beste balore batzuetan oinarritzen den gizarte batera ikitzea, eta horretan gabiltz. Izan ere gure proiektua, idatzita dagoen eta publikoa dena, etzen, iguale jendeak pentsa dezake, ez? Ona sartu garen jendeak proiektu bat idatzi dugula, eta gero jendea gonbidatzen dugula proiektu horretan parte hartzera, baina hemen egin izan genuen da, hilabetetan zehar, dinamika batzuk sortu, asamblada irekiak sortu larun batetan, jendeak parte hartzeko, eta horra ateratzen zen, ba, mami guzti horretatik, idatzi dugun proiektu, bueno, ba, parte hartzai eta herrikoia da, ez? Orduan, ba, bai, hau da, tresna bat okupazioa, baina helburua gizartea aldatzea noski.
Aldiz, egon ginenean zazpikatun, kontatzen ziguten bertako gazte asanbladako kidek, eurek lehenik eta behin pentsatzen zutela okupazioan, eta gero joan direla proiektua garatzen. Esango zenuke Carmela Kalderantzizko bidea egin duela?
Bueno, ezke okupazioa baino nik uste dut hemen izan dela apur bat berreskuratza, ez? Azken finean, erabiltzen ari garen eraikin hau, herriaren azen. Ez herriak hartu eta herriak sortutako eraikin batzen, eta nik uste dut horrek ere asko egin duela proiektua garatzeko orduan. Ez, bertan lanan hasi zen jendeak bazekielako hau herriak sortutako zerbait zela, herriarentzat, eta igual apur bat hasieratik filosofia horrekin ekin genion proiektuari, ez?
Okupazioa bera tresna bezala defendatzen badugu, egia da behar bada espazioa bera herriaren aizatak aldez aurretik eman diola beste garapen bat, edo igual beste zilegitasun bat auzoan, igual okupazioak eremu batzuetan lorrez dezakena, baina bueno, okupazioari zilegitasunik kendu gabe, behar bada aldaketa hor egon daiteke, zazpikatun igual gaztetxe bat edo gazte asanblada baten proiektua dagoela atxean, hemen auzo proiektu bat zegoen, gazte asanbladetatik eta gaztetxetatik pasatutako jendearen proiektu bat, ez? Eta orduan behar bada badago beste prozesu bat atxetik, non igual ja helburu batzuk alda daitezke, baina bueno, ez dugu astu behar proiektu honen parte eta motor ere Santutxuko gazte asanblada dela. Eta orduan egunerokotasunean eztabaida hauek ere gure barnean ditugula, eta oso eztabaida berazgarriak, baina bueno, gero ere proiektuaren potentzialtasun horretan nabaritzen dela, ez? Bagaudela belaunaldi ezberdinetako jende pilo bat, ideia ezberdin pilo batekin, baina, bueno, denok ulertzen dugun hau espazio auzoaren adena, instituzioetatik at dagoen espazio bat dela, eta bueno, bizitza emateko auzoko jende guztia gaudela, osak.
Bai, bueno, azken finean esan dugu, ja, ez da, Carmela da leku bat anitza, eta anitza zentzu guztietan, bai ideiei dagokionean, bai adinari dagokionean, eta baita ere Bilboko anistasun guztiari dagokionean. Batzuentzat zorionez, Carmela proiektu hau Santutxutik gertu edo Santutxun bertan kokatzen da, baina da proiektu bat ere, ez? Zuk esan bezala Otxarkoagako jendea ere badago bertan, Bilbo guztiari zabalik dagoen proiektu bat, ez? Eta esan bezala badago Garainoaren aurkako ba, mugimendua edo hemen, badaude beste batzuk hezkuntza sistemaren aldeko mozorrarekin daudenak, eta anitza diogunean hori da, ez? Osea, ideologia guztiak edo barne baitzen dituenak beti ere beste gizarte eredu bat eraikitzearen aldeko proiektu horretan, ez, bat eginda.
Eta urteak aurrera doazen heinean onditzen duan proiektua ikusten dugu eta amesten dugu.
Eta nola baita Carmela hitza entzun eta zer datorkizue burura?
Niri barregura zertzen zait, entzutet Carmela, ba, ni Carmelako erabiltzaile bezala Carmela entzuten dut edo Carmela hitza bera entzuteak barregura sortzen dit, baina horretaz gain ilusioa transmititzen dit.
Bizirik dagoen herri baten aldarria eta egunero jende ezberdina ezagutzen den leku bat. Jende oso anitzak elkarre ezagutzen duen leku bat eta hori arriskutsua izaten da, eh? Jende oso ezberdinak elkarre ezagutzen duenean eta sinergiak egiten dituenean, ostras, handi egiteko arriskoa daukan zerbait ikusten dugu.
Bueno, eta herria bizirik dirauen seinale be
bai. Bai, badago eta ikusten dugu urte bat. Osea, guk orain dela urte bete, holako apurtxu bat txikiago den historia, baina nahiko ondia zen gauza bat montatu genuen. Eta orain dela urte betera atzera begiratzen badugu, ziurrenik gure kezkak eta gure lehentasunak beste batzu ziren. Gaur egun ditugun lehentasunak, ba, oso, ez dakit ez, oso gora begirakoak dira. Adibidez, dago orain gimnasio bat, ez dakit zenbatik astarorekin, gimnasiotik egun pertsona astean pasatzen direnak, gimnasio herrikoi bat, beste herrialde batutan igual, barneratuta dagoena, hemen esain beste, eta asten ari dena, baina ikusten duguna badaukana bere ritmoa, ikusten dugu adin oso ezberdinetako jendeak parte hartzen aktiboki, ikusten dugu jende oso ezberdin horien arteko harreman bat, eta bai, bai, bizirik gaude oso, oso bizirik.
Eta ilusioz eta honekin aurrera jarraitzeko gogoekin.
Guretzako adibide izaten dire, beti izaten dira, ez jartzen ditugu beti adibide moduan, gure gaztetxoak, hemengo gaztetxoak, 12-16 urteko bitarteko gaztetxoek, gaur iaia 500 pertsonen txako, Baskarian entrante guztiak beraiek ibili dira prestatzen ez. Eta hori ez da erreza ikustea gaur egungo gizartean, bereziki ez zailako aukerarik ematen ez. Eta hemen aukera eman, galdetu, zer egin nahi duten eta segituan botatzen dira, parte hartzera, eta bueno, gaurko beraientzako kriston arrotasuna izan behar du, beraien gurasoentzako eta herri honentzako eta osoentzako ikustea 500 pertsona hauen gaur bazkaldu dugunaren erdia, ba 14 o 13 urteko neskamutiek egin dutela.
zuena.